Азаттык наугасына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21 май, бүгүнкү шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Таласта кытайлык компания мунай чыкчу жер издеп жардыруу иштерин жүргүзгөндө үйлөрү жабыркаган тургундар нааразылыгын билдирүүдө.
Айлана тимир жаман титиреди, титирегенде да. Мына мынолор кийин кулап калды мына орус.
Кыргызстандын түштүк аймагындагы Өзбекстан менен чек ара соодасы солгундап, дайыма арзан болуп келген мөмө жемиштин баасы быйыл кымбат.
Быйылкы жылы болсо кымбат ушарында ушул мөмө жемиштердин баардыгы элечи жазда чыккан болсо баасы ошол боюнча эле турат да.
Бишкекте Жумамүдүн Шералиевдин 100 жылдыгына арналган ыр майрам аяктады. Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү менен рахат кеңешип алып барам. Уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылык азыр? Кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Ирактагы соңку күндөрдө жардыруулардан ажал тапкандардын саны 70 ашты. Дүйшөмбү күнү Багдаддын түндүгүндөгү зыяратчылар түшкөн автобус жарылып, андан 8 адам каза болду. Андан мурда шаардагы базарларда жана автобус станцияларындагы жардыруулардан 40 ашык адам апаат кеткен. Буга чейин өлкө түштүгүндөгү шииттер көп жашаган Басыра шаарында да унаалар жарылып, 13 адам наут болгон. Бул жардыруудан жараат алган тургундардын бири Мухаммед Али окуя тууралуу: биз күнүмдүк иштерге жалданыбыз дейбиз. Бүгүн деле кадимкидей өз ишибизди күтүп көчөдө турганбыз. Көчөдө адам абдан эле көп болчу. Ошол эле учурда жардыруу болуп чаңдан эч нерсе көрбөй калдык. Мени темир тезек басып калган экен, бутум сынды, деп айтып берди. Азырынча бул жардыруулар үчүн эч бир топ жоопкерчиликти ала элек. Акыркы мезгилде Иракта шиит жана суннит мусулмандардын тирешчи күчөп кетти. Сунниттер шииттер жетектеген өкмөттү сынга алып, өз укуктары чектелип жатат деп кескин аракеттерге барышууда. АКШнын Оклахома штатында башталган ал буут бороон чапкын бир катар кыйроолорго алып келди. Ылдамдыгы саатына 350 км болгон бороондун бир нече үй жана 2 мектеп талкаланды. Азырынча адам өмүрү жабыр тарткан тууралуу маалымат түшө элек, бирок бороон тууралуу эрте маалымат берилгендиктен көпчүлүк тургундар өз үйлөрүн таштап чыгып кеткенге жетише алды. Өткөн апта соңунда Канзас, Айова, Оклахома штаттарында да катуу борондор катталган эле, анда жүздөгөн үйлөр талкаланып, 2 адам ажал тапкан. Дүйшөмбүдө социал демократ, Ата мекен жана Ар намыс фракцияларынан курулган парламенттеги көпчүлүк өкмөттүн 2012-жылдагы ишин канааттандырарлык деп тапты. Талкуу учурунда айрым депутаттар өкмөттүн кең казуу тармагындагы кадр тандоодогу кемчиликтерин сынга алышты, бирок акырында көпчүлүк депутаттар өкмөттүн отчетун жактырып, бул боюнча токтомду парламент төрагасына жиберишти. Өкмөттүн отчету буга чейин парламенттин дээрлик бардык комитеттеринде каралган, эми ушул жумада жогорку кеңештин жыйынына коюлмакчы. Бүгүн нарында облус башчысын колдоо митинг өтөт. Митингдин уюштуруучуларынын айтымында өкмөттүн облустагы ыйгарымдуу өкүлү Канатбек Муратбековду кызматтан алынары тууралуу нарында кеп тарады. Мындан улам Муратбековду колдоо комитети түзүлүп, бүгүн Борбордук аянтта митинг өткөргөн жатат. Алар Борбордогу бийликтен Муратбековду кызматтан албоону талап кылышмакчы. Ал эми Канатбек Муратбеков болсо азыр жумуштан кетүү тууралуу арыз жазбаганын, бирок кызматтан алуу же албоо боюнча өкмөт тараптан бир жуманын ичинде чечилери тууралуу маалымат болгондугун Азаттык кабарлады. Өткөн айдагы өкмөт жыйынында Муратбековго ишиндеги кемчиликтери үчүн сөгүш берилген болчу. Брюсселде Сербия жана Косово сүйлөшүүсү өтөт. Сербиянын премьер-министри Ивица Дачич менен Косово кесиптеши Хашим Тачи Брюсселде Евро биримдиктин ортомчулугу менен сүйлөшүүлөрдү улантышат. Анда эки өлкө ортосундагы өз ара мамилени жакшыртуу боюнча келишимдин аткарылышын талкуулашат. Германиянын тышкы иштер министри Гидо Вестервелле дүйшөмбү күнү эки өлкө ортосунда жетишилген келишимди тарыхый деп атап, аны ишке ашыруу үчүн конкреттүү кадамдарды жасоого чакырды. Немец тышкы иштер министри андан мурда бул аймак келип, эки өлкөнүн премьер министрлери менен жолуккан. Анда Сербия Косово менен мамилени жакшыртуу үчүн сүйлөшүүлөрдү улантууга Евро биримдик Сербиянын мүчөлүккө кошуу боюнча сүйлөшүүлөрдү башташы керек деген шарт койгон. Евро биримдиктин мүчөлөрү мындай шартка макул болуп, Сербиянын бул сунушун июнь айынын аягында талкуулаган жатат. 2008-жылы Косово өзүн Сербиядан көз карандысыз мамлекет деп жарыялаган. Белград болсо муну таануудан баш тартып келет. Илхам Алиев Евровидение ырсынагындагы добуштарды кайра саноону талап кылды. Азербайджандын президенти орусиялык ырчы Дина Гарипова азербайджандыктар тарабынан берилген добуштардын кайрадан санап чыгышын талап кылууда. Жекшембиде Швециянын Мальме шаарында өткөн Евровидение ырсынагынын финалында азербайджандыктардын орусиялык ырчыга бир да упай бербегендиги айтылган. Бирок сынактан кийин азербайджандыктар Гарипова 10 упай берилгенин, бирок бул упайлар эсептелбей калгандыгын билдиришүүдө. Евровидение 2013 сынагында биринчиликти даниялык ырчы Эмили де Форест, экинчи болуп азербайджандык Фарид Мамаров жана үчүнчү лүктү украиналык ырчыбыз Злата Огневич ээлеген болчу. Ош шаарында темир эритүүчү мешиттин жарылышы боюнча кылмыш иши козголот. Бул тууралуу аталган органдын басма сөз катчысы Замир Сыдыков азаттыкка билдирди. 17 майда түшкө жакын Касымбеков көчөсүндө жайгашкан темир эритүүчү цехте меш жарылган. Анда ишкананын бир кызматкери жабыркап ооруканага түшкөн, денеси катуу күйгөндүктөн бир күн өтпөй ооруканада каза болгон. Окуя алгач кокустук деп бааланган адам өлүмүнө байланыштуу учурда текшерүүлөр болуп жатат. Анын натыйжасы менен ишкананын жетекчилигине шалаакылык боюнча кылмыш иши козголушу мүмкүн.
Рахмат, соңку жаңгыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө 17-22, таласта 16-21, Баткен, Ош, Жалалабадда 18-23 градус, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 13-18, Суусамыр өрөөндө 8-13, Тоолордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкекте да күндүз жаан жаайт, азырда тынбай жаап атат. Абанын температурасы 18-20 градус. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү балдарга карата зомбулукту токтотуу боюнча кол топтой баштады. Кийинки кезде секелектерди зордуктоо, өлтүрүп коюу, уурдап кетүү фактылары арбыды. Мына ушул теманы бүгүн Азаттык таңкы берүүсүндө арай көз чарай талкууга алып чыкканы жатат. Талкуу саат 8:30 башталат ушул студияда. Эгер ушул маселеге байланыштуу айтайын деген оюңуз болсо, 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Эми окутуубуздун негизги бөлүгүн өтсөк, Таластын Бакаята районунун Ору айылдык аймагына караштуу Жоңгоргон айылына жакын жерден кытайлык Тенжу деген компания мунай издеп жардыруу иштерин жүргүзгөндөн улам айылдын 71 түтүнү үйлөрүбүз жабыркады деп нааразы. Аймактык кабарчыбыз Мирбек Айтекеев абалды жеринен барып көрүп келди.
Дамира Кулуева кытайлык компания мунай чалгындоо учурундагы жардыруудан жабыр тарткан үйүн Азаттыктын кабарчысына көргөзүп жатат.
Кайсы жерлер жарылды?
Мына ушул жерлер.
Ошондо качан жарылдырды, жарылды?
Кышына жарылбады, ошондо жаракка кетти там жерлерди. Мынакей мына жерлердин баары жаракка кетти. Мына нар көтүнөн да кетти, айнектин түйүнөн деле. Айрандын түйүнү жаман титиреди, титирегенде да. Мына мынолар кийин кулап калды мынолар. Азаткы.
Буга чейин кайрылдыңыздарбы тийиштүү мекемелерге?
Кайрылды да. Мына ана деле келишпей турбу?
Комиссия келбепти эле?
Комиссия келген. Айылдан эле келди. Депутаттар эле. Тартып кеткен азыркы силер жагы эле болду.
Дагы бир айыл тургуну Байгазы Кудайбергенов болсо, үйүнүн жарака кеткени үчүн кытайлык ишкана 3000 сом компенсация бергенин, ал кеткен чыгым үчүн өтө эле аз сумма экенин айтууда.
Бүт ушу жарылды, мындай болуп кетти бүттүгү. Ошо бир күндө төртөөнү ката жагыз өрбөдү. Ошол моментте кетип калды мына жардырлар. Бизге мына алдынаа жардырасы эскерткен жок да. Мурун эскерткенде келип өздөрү бирсе көрүп келсе айтат беле эски жарака булар депчи. Ушуга 3000 сом компенсация төлөп берген. Ошо 3000 сом жетпейт дегенбиз. Нааразычылык билдиргенбиз. Кытай компания ошо менен келген да ушул 27 мартта келмек.
Бул жок болчу беле
жаңы. Жок болчу да бул. Жаңы болду. Жаңы эле там өзүм жашап аткан үй.
2011 жылы Тенжун деген кытайлык компания Талас өрөөнүндө бир топ аймактарда мунай издөө үчүн лицензия алып иш жүргүзгөн. Аталган ишкана чалгындоо иштерин бүтүрүп кеткенине байланыштуу алардын расмий өкүлдөрү менен байланыш алган жокпуз. Өкмөттүн Талас облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аймакты өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Сагынала Осмоналиевдин Азаттыкка билдиришинче, аталган участкаларды жардырууга ортомчу катары Залкар Курулуш деген кыргызстандык ишкана катышыптыр.
Огороддордон ары көрсө келет да 120 метр, 200 метр аралыктарда жерди бурулаганга жардырышканда анан ошо жардыруунун таасиринен тамдар жарака кеткендер деп возмущаться этип кайрылышкан да. Биринчи жолу 185 000 бер кетишкен экен элгече. Кимки жарылды деп баягы ызы чогулгандыкыларын карап карап турла бир 31 кишиге берип кеткен экен 185 000 бөлүпчү. 40 кишинин кызметин алып келишкен да 300 000 сом акча таратылды. Жалпы 485 000 сом эме болду. Ошо менен элде доволен болду, бул маселе жабылды.
Бирок Залкар Курулуш деп аталган ортомчу ишкананын дарегин жана анын өкүлдөрүн табуу мүмкүн болгон жок. Жергиликтүү калк ичинде жаратылыш, там ташыбыз жабыркайт деген өңдүү себептерди негиз кылып, кен байлыктарды иштетүү же чалгындоо үчүн келген инвесторлорго каршылык көрсөткөн учурлар көп катталууда. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда интернет басылмаларды жалпыга маалымдуу каражаты катары каттоого алуу демилгеси көтөрүлүүдө. Өткөн аптадагы парламент жыйынында маданият, маалымат жана туризм министри Султанраев өкмөт бул демилгени колдоорун жана эртеби кечпи Кыргызстан мындай кадамга барарын билдирип чыкты. Бул демилгенин күнгөй тескери тууралуу медиа эксперт Илим Карыпбеков менен маек курдук. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Илим Мырза, мына өткөн жумада кыргыз өкмөтүнүн маданият, маалымат жана туризм министри Султанраев ушу интернет басылмаларды жалпыга маалымдоочу каражат катары таануу керектигин билдирип чыкты. Коопсуздук чараларынан улам ушундай кадамга барыш керек деген жүйөсүн айтып атат. Анан ушундай демилгени көтөрүп чыгууга эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз сиз?
Эми бул жерде биринчиден ошол министр мырзага дагы башка ушул демилгени көтөрүп аткан адамдарга, эксперттерге дагы жөн эле суроо бергим келет эле да. Коопсуздук үчүн деп айтып жатышат, бирок ошондо эмне коопсуздук десе ойдо тоону айтышат, деле бир конкреттүү эч нерсе айтышпайт дагы, айта да алышпайт. Себеп дегенде Кыргызстанда азыркы учурда интернет мейкиндиги күчүндө турган мыйзамдар менен толуктуу түрдө башкарылат. Биз интернет мейкиндигин жалпыга маалымдоо каражаттары деп тааныйбызбы, тааныбайбызбы, ал жөнүндө мыйзам кабыл алынып ага атайын бир мыйзамдуу макам беребизби, бербейбизби, анын эч бир айырмасы жок. Бизде толуктуу түрдө ошо эркини интернет башкаруу мыйзамдар жетиштүү.
Демек мындай муктаждык жок бүгүнкү күндө?
Бүгүнкү күндө эч муктаждык жок. Мен дагы бир жолу өзүмдүн бул багыттагы билимиме таянып толуктуу түрдө жоопкерчиликтүү айта алам. Бүгүнкү күндө интернет мейкиндигин жалпыга маалымдоо каражаттарына теңөө кереги жок. Мен дагы жолу айтып атпаймынбы, бизде толуктуу түрдө мыйзамдар жетиштүү. Бүгүн мисалы бизде депутат, кээ бир айрым депутаттарыбыз, айрым эксперт сөйлөөлөрүбүз баягы ар кайсы трибунадан чыгып алып кыйкырып атышпайбы, тиги мына интернетте жоопкерчилик жок, ошондуктан ал жерге ар кандай нерсени жаза беришет депчи. Мен ойлойм, бул интернеттеги жоопкерчиликтин маселеси эмес. Биринчи кезекте бул элибиздин маданият маселеси, экинчи кезекте же бул адам жөнүндө кандайдыр бир терс маалымат кетти деген адам болсо, ошол эч жалкооленбостон атайын мыйзамда көрсөтүлгөн процедураларды толугу менен эске алып, ошол көрсөтүлгөн процедуралар менен так жана мыйзамда көрсөтүлгөн учурдагыдай болуп барып, сотко кайрылып, тиешелүү далилдерди келтирип туруп, кайсы гана болбосун интернет сайтын бияктан жаап коюуга, жоопкерчиликке тартууга, токтотуп коюуга, ичиндеги маалыматты оңдотуп коюуга жана алардын ээсин жарандык мыйзам негизинде жоопко тартууга мүмкүнчүлүк бар.
Анан мындай демилгенин аркасында эмне жатышы мүмкүн? Маселен, ошо коңшу өлкөлөрдө, айрым коңшу өлкөлөр сыяктуу ушул интернеттеги маалыматтарды мындай көзөмөлдөө аракети жаткан жокпу?
Эми албетте анын ал жашырбаса деле баарына белгилүү. Аны эң оңой көзөмөлдөө жолу керек болуп атат да ошол чиновниктерибизге. Анын эң оңой жолу ошо экени алып туруп ошол жерде жарыяланып аткан маалымат жакпайт. Бүгүнкү күндө ошо эркини жоопко тартылайы десе ошо эркинин жообун ыкташтырып таба алышпайт. Ошондуктан баягы эң оңой жолу ушу деги эле бизде Кыргызстанда эң оңой жол эле бул мыйзам чыгармай жол болуп калды да. Туруп алып эле ошо эрке бир мыйзамды чыгарып койсом ошондо бул сонун укмуш болуп кетет, көзөмөл болуп кетет деген бир жаңылыштык ой бар. Бул өтө жаңылыштык ой. Бул Америкада дагы мындай мыйзам жолу менен эмес, башка жолу менен.
Мен ушул эл аралык практиканы дагы сизден сурайын дедим жатым эле да. Ошо эл аралык чөйрөдө бул кандай? Негизи ошол маалымат агенттиктери жана башкалар ушу маалымат жалпыга маалымдоо каражаты катары эсептелинеби интернет?
Эл аралык практикада эгерде биз өнүккөн өлкөлөрдү алып келсек, ал жерде бул жалпыга маалымдоо интернет жалпыга маалымдоо каражаттарын деп таанылышына өз ыктыяры берилген. Алардын өз ыктыяры боюнча азыркы биздеги мыйзамдагыдай эле кааласа өзлөрү жалпыга маалымдоо каражаттар болуп катталып алышат, каалабаса жалпыга маалымдоо каражаттар болуп катталбайт.
Мына эми сиз өзүңүз да кайрылып өтпөдүңүзбү? Кыргызстандагы мыйзамдарга ылайык ошол маалымат агенттиктери жалпыга маалымдоо каражаты катары өз каалоосу менен катталууга укугу бар да. Бүгүнкү күндө ошо маалымат агенттиктеринин ортосунда да мындай олку солкулук пикир бар эмеспи? Маселен, ошо шайлоо жараяндарын чагылдырууга келгенде бул массалык маалымат каражаты катары катталуу керекпи, жокпу деген талкуу да чыкпады беле. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстандагы интернет басылмаларда катталгандар барбы?
А бүгүнкү күндө бир дагы интернет басылма жалпы маалымдоо каражаттар болуп катталган эмес. Мунун эки себеби бар. Биринчи себеби жалпы маалымдоо каражаттар болуп катталганда буларга эч кандай пайда дагы алып келбейт, тез жагы да жок да мунун биринчиден. Экинчи жагынан жалпы маалымдоо каражаттар болуп катталган учуру бир гана учурда жанагы шайлоо учурунда эле тиги шайлоо кодексинде ошентип жазылып калган жалпы маалымдоо каражаттар гана аккредитацияга алынат деген болуп калган да. Бирок эми ошолке таянып эле шайлоо учурунда Боршайкомдун жетекчилиги туруп эле ушуну дайыма ошол маселени көтөрүп калышат. Бирок бул маселеден биз практика жүзүндө, иш жүзүндө көрбөдүк. Ошолке интернет агенттиктерди жөн эле тиги жалпы маалымдоо каражаттары сыяктуу эле таанып эле иш алып барып жүрүшпөйбү? Ошондо маселе таптатынакай эле чечилип жүрөт.
Медиа эксперт Илим Карпеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Багдадтын түндүгүндө зыяратчылар түшкөн автобус жарылып, 8 адам каза болду. АКШнын Оклахома штатында башталган албыт бурон бир катар кыйроолорго алып келди. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк өкмөттүн отчётун жактырды. Бүгүн нарында облус башчысын колдоо митинги өткөнү жатат. Брюссельде Сербия-Косово сүйлөшүүсү өтөт. Ош шаарында темир эритүүчү мештин жарылышы боюнча кылмыш иш козголот. 17-майда темир эритүүчү цехте меш жарылган, бир кызматкер жабыркап, ооруканада көз жумган. Таңкы азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын түштүк аймагындагы Өзбекстан менен чек ара соодасы солгундап баратат. Мөмө жемиш жана жашылчанын ташылып келиши кескин кыскаргандан улам Ош менен Жалалабадта баалар жогору бойдон калууда. Ошондой эле Өзбекстандык дүңүнөн соода кылуучуларга тыюу салынгандыктан Кара Суудагы Тураталы базарында соода жүгүртүүнүн көлөмү жылдагыдан эки эсе төмөндөгөн. Бул тууралуу билдирген адистер эки элдин кылымдар бою келе жаткан соода байланыштарын үзгүлтүккө учуратуунун кесепеттери тууралуу айтып атышат. Бул тууралуу адам жана базар берүү кезектеги чыгарылышында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ош шаарында жаңдан чыккан мөмө жемиштин жана жашылчанын баасы бир топ кымбат бойдон калууда. Учурда шаардын базарларында кулпунайдын жана гилястын бир килосу 160-170 сомду түзсө, жаңы чыккан талаа помидору 120 сомду чамдап турат. Бадырандын баасы жаздын алгачкы айларындагы 50 сомдон дагы эле түшө элек. Ош шаарын мөмөчөмө жана жашылча жемиш менен Араван району камсыздайт. Жемиштин көпчүлүк бөлүгү Бишкекке ташылгандыктан Ошто ага карата баа башкалаадагыдан анча деле айырмаланбай калган. Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматынын өкүлү Гүлжан Ажыматова бул тууралуу мынауларды билдирди.
Жылда мына майдын 20-сы болуп калды. Мисалы 2-3 жыл мурун Ош шаарында мөмө жемиштердин баасы бир эле арзанданып калчу да. Быйылкы жылы болсо кымбат Ош шаарында ушул мөмө жемиштердин баардыгы элечи. Жазда чыккан болсо баасы ошол боюнча эле турат да. Мисалы түшө элек бүгүнкү күнгө чейинчи. Жылдагыдан кымбат баада мөмө жемиштерди алып атабыз. Жылдагыдай мисалы кошуна мамлекет Өзбекстандан келгенде биз Ош шаарында арзан болчу да жылда.
Баанын кымбат бойдон калып жатышы коңшулаш Өзбекстандан ташылчу мөмө жемиш менен жашылчага киргизилген чектөөлөр менен байланыштуу. Бул жагдайды белгилеген соодагерлер Өзбекстан менен чектешкен Достук жана Хальмион өткөрмө бекеттеринен күнүнө 35-40 фура жүк тартып өткөн учурлар артта калганын белгилешүүдө. Анын көпчүлүк бөлүгү учурунда Казакстан менен Орусияга Кыргызстан аркылуу жөнөтүлүп турган. Өнүгүү саясаты институтунун демилгеси менен Достук бажы өткөрмө бекетине барган журналисттер тобу чек ара тилкесиндеги алды саттынын абалы менен таанышышты. Мында көп жылдан бери иштеген жергиликтүү таксист Бектемир Алимбеков жашылча жемиш сезону быйыл жылдагыдай болбой жатканына токтолду.
Ошол эле чыкпай калдык. Ошо көп жемиш чыкканда бизге дагы элге да жакшы болот эле да. Көп жемиш көк чөп алып памындар самдылар мурда чыкчу эле дарогаларда, азыр жок экен. Ушуну билбейбиз экен. Бизге мына ошол жерден киргизбейт. Биз ушул жака чыккан адамдарды аны көңүлүнөн алып барып чыгарбайт, азыр эч бир чыгарбайт азыр. Себеби аяктан көп Өзбекстан жактан көп неме алып коет экен да.
Ошол эле кезде чек арадан Кыргызстанды карай өтүп келаткан Өзбекстандык айым ал жактан бул жакты көздөй жүктү өзбек бажыканасы жылдагыдай өткөрбөй калганын белгиледи. Расмий эмес маалыматтарга караганда Өзбекстан Кыргызстанга киргизилчү башка товарлар менен катар эле мөмө жемишке экспорттук бажы төлөмүн киргизип салган. Өзбекстандык Мавлюда аттуу аял бул тууралуу мындай дейт.
Эми жолубуз жоопкуду
биз. Азыр эми жолдор ачылбай жатпайбы? Ошондуктан биз бул жака келе жатканда туугандарга гана учурашып келүүгө уруксат беришет. Ашыкча бир нерсе алып өтсөң чоң акча талап кылышат. Мурда жолдор ачык эле, жашыруун өткөрмө жайлар аркылуу дагы өтүп кетет элек. Азыр анын баардыгын жаап салышкан. Товар менен өтүш өтө эле коркунучтуу. Бир сезондо эккен жемиштерди Кыргызстанга сатып барып, колго чоң акча кармап кеткен күндөр жок эми.
Өзбекстандын бийлиги 5-6 жылдан бери чычкан жүргөлөгүс шартта чек араны бойлото аңдарды казып салган. Буга карабастан жергиликтүү тургундар тиричилик үчүн соодасын аткезчилик жолу менен кооптуу шартта алып өтүшөт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын аймагындагы Шаркансай, Сүрөтташ, Төрткөчө, Савай, Алга, Хальмион, Бек Абад жана Маданият сыяктуу өткөрмө бекеттер 2010 жылдан бери ачыла элек. Кара суу базарында иштеген Айсалкын Жаркынбаева өткөрмө бекеттердин ачылбай жатышы сооданын жүрүшүнө терс таасирин тийгизип жатканына мындайча токтолду.
Өзбекстан ачылса жакшы болмок, баары элдерге соода болуп жакшы болмок эле эми. Азыр соода суз, Өзбекстан ачылып калса баары элдер өтүп соода жакшы эле болмок, мурдагыдай эле жүрүшүп кетмек. Отурабыз азыр, аз. Билбейм эми, таможня жабылганына жакшы өтүшпөйт да, баягы очередь менен 200-300 очередь болуп анан өтүшөт.
Дүйнөлүк банктын иликтөөсүнө караганда кара сууда соода жүгүртүүнүн көлөмү 2009 жылга чейин 450 миллион АКШ долларына барабар болгон. 2010 жылкы июнь окуясынан кийин анын көлөмү эки эсе кыскарганы Кыргызстандын базарлар биримдигинин 2011 жылдагы баяндамасында көрсөтүлгөн болчу. Бирок базардагы соода жүгүртүү 2009 жылга чейин эле төмөндөй баштаганы байкалган. Анткени талдоочулар Өзбекстан өзүнүн ички рынок үчүн чек ара соодасын бир тараптуу бууп, аны бир колго топтоо амалын көрө баштаган. Өзбекстан Кытайдан ташылчу товарларды Кыргызстан аркылуу алып өтүү укугун Абу Сахи компаниясына тапшырган. Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун жетекчиси Месулжан Намазалиев аталган компания өзбек президентинин жакын адамдарына таандык экенин иликтеп чыгышканын айтты.
Тилекке каршы бир гана компания транспорттук логистика катары Ислам Каримовдун кызынын компаниясы товарларды нары бери эле ташычы, ушундай монополия болуп калган. Далее деле ошондой экен. Калган байкуш адамдар болсо өздөрү ар кандай коркунучтардан баш тартпай, өздөрү ар кандай контрабандалык жол менен дагы Өзбекстанга ташып турушат. Бирок ошондо деле бунун деңгээли абдан эле төмөндөп кетти. Чек араларда туугандар соода кыла турган товарларын сата турган базардан айрылып калып атат. Соода ушундай болуп кыскарып азайып, бул маселелерди чечүү боюнча эч кандай иштер көрүнбөсө, анда бул залака тийгизип кандайдыр бир конфликт потенциалды дагы жүргүзүшү мүмкүн. Француз экономисти бар, ал айткан, эгерде чек арада соода болбосо, анда товарлар өтпөсө, анда солдаттар өтөт деп.
Дордой жана кара суу базарларына келип түшкөн чет элдик товарлардын 75%дан ашууну кайра үчүнчү бир өлкөлөргө реэкспортко жөнөтүлүп келген. Анын дээрлик көпчүлүк бөлүгүн Кытай өндүрүшүнөн чыккан товарлар түзгөн. 2009 жылга чейин Эркин базардын маалыматы боюнча жылына Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга 846 миллион долларлык товар кетип турган. Мындай ири киреше чек аранын эки тарабындагы майда соодагерлердин чөнтөгүнө түшүп турганын байкаган Абу Сахи компаниясы Кытайдан товар ташуууну өзүнүн колуна алган. Кара суудагы Тураталы базарынын башчысы Манас Үсөнов аталган компаниянын монополисттик үстөмдүгүн жокко чыгаруу жагы чечилбей жатканына токтолду.
Бу Абу Сахи фирманын маселеси боюнча аябай бул жерде көп чогулуш болгон. Рыноктун директорлору келген, алардын представительдери келген, анан мына ушу өкмөттөн, жогорку кеңештен келип бул маселени чечип бере албай койду да.
Эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү 98 жылдагы бирдиктүү соода экономикалык мейкиндик боюнча макулдашууга ылайык жөнгө салынат. Бирок адистердин айтымында салык жана бажы төлөмдөрүн алууда Өзбекстандын шарттары кийин катаалдашып кеткен. Мындан улам кыргызстандык ишкерлердин Өзбекстандын рыногуна чыгуусу кыйындап, жалпы соода жүгүртүүнүн көлөмү да кескин кыскарган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Удо таңкы Азаттык маданият жаңылыктарынан эми. Кыргыз Республикасынын эл артисти, айтылуу композитор Жумабүдүн Шералиевдин 100 жылдык мааракесине карата уюштурулган кароо сынак жыйынтыкталды. Ага республиканын аймагынан 500-дөн ашуун ырчы катышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Саманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Fuck.
Кадай бою Сары Алтын айтылуу композитор Жумабилдин Шералиевдин чыгармаларын аткаруучулардын кароосундагында анын 700 чукул обондурларынын 15-20% эле аткарылганын калыстар тобунун төрагасы кыргыз эл артисти Эсенгул Жумабаев белгиледи. Анын айтымында кароо сынактын максаты жеңүү же жеңилүү эмес, тескерисинче элдик болуп кеткен Шералиевдин чыгармаларын даңазалоо болуп эсептелет.
Сынакка орто эсеп менен бир 500-600 киши катышты. Эми 500-600 киши катышкан сынак бул кыргыздын тарыхында биринчи болуп атат.
Эсенгул Жумабаев ошондой эле сынакка даярдыгы жок келгендер да болгонун кошумчалап, алыс каймактардан келишкен элдик таланттар үчүн ыр майрам болгонун белгиледи. Жумабилдин Шералиевдин бир тууган карындашы Клара Шералиева кароо сынак өтө жогорку деңгээлде уюштурулганын айтты.
Бул иши Сакадай бою Сары Алтын ушунчалык жакшы уюштурулду. Жүрөгүмдөн ушунчалык кубанып да турам. Бир жагынан ичимде күйүп турат. Атаган атай ушу жүзгө чыкса кандай болот эле депчи. Эми деңгээли аябай жакшы уюштурулду. Мен терең ыраазычылыгын билдирем Карганбек Самакыевичке. Ушундай уюштуруулар көп болгон эмес чындыгында. Анан эми ак жол ачылсын, шыдыр болсун, дагы ушу 100 жылдыгы мындан да жакшы өтсүн.
Шералиевдин 100 жылдыгынын алкагында өткөрүлгөн кароо сынакта хор менен аткаруу, оркестр, аспаптык аткаруу жана жеке аткаруу боюнча сыйлыктар коюлган. Бул 4 номинация боюнча биринчи орунду алгандарга 50 000 сом, экинчи орундарга 40 000, үчүнчү орундарга 30 000 сомдон акчалай сыйлык берилди. Биринчи орунга хор жанры боюнча Кыргыз радиосунун камералык хору, ырчылар арасынан Какен Тыныбекова, оркестр боюнча Нарын музыкалык драма театрынын Долон фольклордук тобу татыктуу болду. Калыстар тобунун мүчөсү Жумабилдин Шералиевдин кызы Турдубүбү Шералиева кароо сынакка катышкандарга терең ыраазычылык билдирди.
Биз ойлогон эмеспи ушундай көп киши келет депчи. Конкурсанттар аябай көп болду, ыраазы болдук ошо Жалал Абад алыскы аймактардан келген конкурсанттарга. Чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Шералиев атындагы фонддун аткаруучу директору Жумакадыр Курмангалиев болсо, кароо сынакка катышуучулардын даярдыгын тандоодо кичине кемчиликтер болгонун белгилеп, алыскы аймактардан келишкен элдик таланттардын ушунчалык ынтызар болушканын айтты. Жумабилдин Шералиевдин 100 жылдык мааракеси 2015-жылы күзүндө өткөрүлөт. Ага чейин анын чыгармаларынын эл аралык фестивалы 7 облуста элдик таланттардын аткаруусундагы кароо сынактар өткөрүлмөкчү. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Эң дала камактанган кишилерди кошоксунда уже жүрдүк.
Эгер чындап келишип эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыклар.
Кулман жамбатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү балдарга карата зомбулукту токтотуу боюнча кол топтой баштады. Кийинки кезде секелектерди зордуктоо, өлтүрүп коюу, уурдап кетүү фактылары арбыды. Мына ушул теманы бүгүн Азаттык таңкы берүүсүндө Арай Көз Чарай талкууга алып чыкканы жатат. Талкуу саат 8:30 башталат. Эгер ушул маселеге байланыштуу айтайын деген оюңуз болсо 31-61-63 номуруна бизден студияга чалыңыз. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык бекитке же. Ошондой эле биз Facebook'та жана Twitter'да дагы азаттык деген аталыштабыз. Ал жакта катталган болсоңуз биздин окурманыңыз боло аласыз. Ушуну менен азаттыктын 20-майдагы берүүлөр, 21-майдагы берүүлөрдүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободо уктуруу эми саат 8:00 уланат.
Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Аналитиктер Кыргызстанда антиамерикалык маанай күчөдү дешет. Бул чын болсо, ага эмне себеп? Сиз өзүңүз Америкага кандай ойдосуз? Бурулкан Турдубек кызы ушул суроону кечээ кечки азаттыкта түз ободо коноктор жана угармандар менен талкуулаган эле. Азыр ошол арай көз чырай талкуубузду кайталап уктурабыз. Бүгүн 21-май шейшемби, программабыздын негизги бөлүгүн баштайлы. Кыргызстанда аналитиктер акыркы кездери кыргыз коомчулугунда антиамерикалык маанай күчөгөнүн белгилеп атышат. Алардын ишенимде Манастагы жүк ташуучу транзиттик борборду чыгаруу боюнча жаңы айтыла баштаган талаптар, мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин сот жообуна тартылышын талап кылган акциялар, АКШ учагынын Бишкектен алыс эмес жерде кырсыкка учурашы сыяктуу фактылар мындай маанайга түрткү болду. Чындап эле антиамерикалык маанай күчөдүбү? Мунун геосаясий жана регионалдык мааниси кандай? Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы коноктор жана угармандар менен ушул маселени талкууламакчы. Мен сөздү Бишкек студиясына Бурулкан Турдубек кызына узатам. Бурулкан.
Төрөкул, рахмат. Кайрылуу кеч, урматтуу угарман. Мен конокторду дароо эле тааныштыра кетейин. Мени менен азыр студияда Жогорку кеңештин эркин депутаты Равшан Жээнбеков жана Республика фракциясынын депутаты Максат Сабиров отурушат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Мындан тышкары биз алдын ала жаздырып алдык эле саясат таануучу Марс Сарифтин да пикирлерин пайдалана ал деп турабыз. Ушул аптанын аягында ушу транзиттик борбордун учагы кулап түшкөн аймактын тургундары оппозиция менен бирге экологиялык чыгымдарды төлөп берүүнү талап кылып нааразылык акциясына чыгары кабарланды. Ал эми апрель инкылабынын катышуучулары өткөн аптада АКШ элчилигинин алдына барып Максим Бакиевдин кылмыш ишин жапкандыгы үчүн АКШны айыптады. Тышкы иштер министрлиги да ушул элчи менен жолугушууда бул ишке Кыргызстан өтө кабатыр экендигин билдирген болчу. Кечээ улус оппозициячыл бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайы база кетиш керек деген маселени дагы бир ирет көтөрдү. Биз ушул окуялардан бир кыскача эки учурду сиздерге назарыңыздарды буруп койсок.
Максим Бакиев, он международный террорист, он международный экономический преступник.
Эта база должна немедленно покинуть территорию Кыргызской Республики. Немедленно. Ибо очагом нестабильности в дальнейшем будет именно эта база. Поверьте мне, это и есть очаг нестабильности.
Бул ушул АКШ элчилигинин алдында өткөн акциядан жана бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайында лидер Адахан Мадумаровдун сөзүн уктуңуздар. Эми сиздерге суроо. Ушул көрүнүштөр кыргыз коомчулугунда ушу антиамерикалык маанай бар деп айтканга негиз болуп бере алабы? Болсо анын артында кандай кызыкчылыктар бар? Маселен, кыргыз бийлиги борбору 14-жылдан жабылат деп убадасын байма-бай кайталап келатат. Акыркы жолу ушу тышкы иштер министрлиги дагы парламентте сиздер өзүңүздөр да күбө болсоңуздар керек, ушу 180 күн калганда билдирүү жөнөтөбүз АКШга деп айтып атат. Анан Орусия менен Кыргызстан ортосунда болсо стратегиялык өнөктөш катары кызматташтык улам өрө алуунун үстүндө баратат. Ушунда кандай кызыкчылык? Кимиңиздер?
Мен айта берейин анда.
Равшан.
Албетте бүгүнкү Кыргызстанда болуп аткан окуялар бул биз үчүн аябаганда кыйын окуялар, анткени бизге окшогон жакыр кедей кичинекей мамлекетке тышкы күчтөрдүн таасири биздин мамлекетибизди башкарууга, өздөрүнүн кызыкчылыгын биздин мамлекетте ишке ашырууга аябаганда чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Азыркы күндөгү ушул база кетпейт дегенден бери жанагындай көрүнүктүү саясатчылардын базанын американын базасы кетиш керек деп жөнөкөй кичинекей жаш балдарга чейин митингдерге чыгып айыл жеринде жанагындай экологиялык кызыкчылыктарын айтып чыгып атышы, мен ойлойм, бул сөзсүз түрдө ошол тышкы саясатка байланышкан. Мунун артында кайсы бир мамлекеттер, кайсы бир саясий күчтөр же болбосо финансылык топтор турат. Булар менин көз карашым боюнча атайылап кайсы бир күчтөрдүн, саясатчылардын уюштуруп аткан акциялары болуп эсептелет.
Максат мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Чын эле мен жана да аргументтерди келтирдим. Расмий жактан өз ара сүйлөшүүлөр жагынан алганда, де юре алганда баары эле мындай жылма кетип бараткан сыяктанат, бирок эмне зарылчылыктан ушундай бир кадамдар жасалып атат?
Эми мен ойлойм да, ушул биз президентибиз айткан 14-жылы бул база кетиш керек деп парламентте айтылып атат. Ушул 180 күн калганда ушул январдын башында кетиришибиз керек деп. Бул боюнча эч кандай көтөрүүнүн деле кажети жок болуш керек. Бул айтылган сөздөр мен ойлойм аткарылат болуш керек депчи. Эгерде жанагындай элди көтөрүп ушул нерсени бир саясатка аралаштырып атса, мен деле айтып кетет элем, ушул башка бир күчтөрүн ушул саясий бир мындай ачко алабыз деген бир күчтөрүнүн гана бул иши болуш керек. Анткени бул нерселердин баары чечилген, айтылган. Кечээ эле мына ОДКБ бизде өткөндө ОДКБда айтылды, ушул баардыгы согласовать этилиш керек баардык мамлекеттер менен деп. Бул нерселердин баары жөн айтылган жок болуш керек. Мына ШОС өткөндө дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр кандай сөздөр болгонун. Бул нерселердин баары айтылгандан кийин аткарылат деп ойлойм.
Бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, азыр жооп берип коелу. Сиз байланыштасыз, угарман.
Саламатсыздар.
Саламатсызбы, айта бериңиз.
Сокулуктан Нурайым кулу. Мен Равшан мырзанын айтканына толугу менен кошулам да. Бул негизи мына бул граждандык аэропортко военный аэропорттун болушу ушу туура эмес да. Башында биздин жетекчилер ушуну ойлонбой туруп ушуну макулдугун берип койгондо мына эми азабын биз тартып атабыз. Туурабы? Бул американын саясаты ушундай да, бул бир кишиси келсе бүт да, он жылдан кийин 100 кишиге болот, ал чыкпайт. Эми билбейм, эми президент чыгарам деп атат, эми 14-кү чыгарса болду го, өзүчөсү жок.
Жакшы, рахмат. Менимче кичине жаңылышы, сиздин пикириңиз ушундайбы, Равшан мырза?
Жок, мен бир аз көз карашым башкачараак. Мен бир нерсени айткым келет. Биз дайыма башка мамлекеттердин тажрыйбасын карашыбыз керек да. Батыштын базасы жайгашкан дүйнөдө бир топ мамлекеттер бар. Аларды санап айта турган болсок, мына Түштүк Кореяда турат чоң базасы, Японияда турат аябагандай чоң базалар, аскер базалары. Бирок ошол мамлекеттерге ушул базалар дестабилизация алып келди же болбосо кандайдыр бир жакырчылык алып келди деп айтыш кыйын. Ушул эки мамлекеттен дүйнөдөгү эң жакшы мамлекеттерден болуп эсептелет да. Ошон үчүн базанын турушу, мен ойлойм, биздин улуттук кызыкчылыгыбызга, Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыгына эч кандай жолтоо болбойт. Бул база негизинен биздин тышкы күчтөрдүн гана кызыкчылыгына жооп бербеген маселе. Ошондуктан азыркы күндөгү саясий нерселердин баардыгы, ушул уюштурулуп аткан нерселер, бул биздин улуттук кызыкчылыгыбызга, ошол базанын кетиришине гана аракет болуп эсептелет да. Дагы бир нерсени айтып кетким келет. Жана биз айтпадыкпы, азыр чыгып аткан митингдер, кээ бир саясатчылардын база кетиш керек, президент Атамбаев айткан сөзүн аткарыш керек дегени, бул президент Атамбаевка ошол тышкы күчтөрдүн берип аткан сигналы. Эгерде ошол базаны кетирбей турган болсоң, анда сенде кандайдыр бир кыйынчылыктар болот деген сигналдарды ошол башка саясий күчтөр аркылуу жана окшогон уюмдар аркылуу азыр ошол сигналдарды берип атат президентке.
Ошол эле мезгилде биз азыр Марс Ариев менен бир аз мурдараак сүйлөштүк. Ал киши саламаттыгына байланыштуу келе албайт экен, ошон үчүн биз жаздырып алдык эле. Ал кишинин пикири албетте антиамерикалык маанай бар дегендердин катарына кирет экен. Ошол эле мезгилде анын 3 себебин айтып атат. Себеби кичине өзгөчөрөөк азыр угалы.
Чын эле антиамерикалык мындай кыймыл бар, атайын машинени кое берди деп айтыш кыйын. Себеби азыр жанагы Америка деле мурун баштаган батыш soft power деген мягкая сила влиянияс аябай биякта аябай чоң. Анан Россия деле азыр ошол мягкая силаны пайдаланып атат да. Анан ачык эле ушундай бир топторду деген чыккылат индемдей деген жок. Америкада деле жок. Советтер Союзунан чыкканбыз да, анан көбүнчөсү Советтер Союзунун психологиясы калды. Элүү курак, андан өйдө адамдардык ошондой да. Америка душман катары сезилип атат да. Россия жактан дагы сигнал келип атат. Ошон үчүн жаш жигиттер азыр чыгып атат, жөн эле деген Россиянын ошо көз карашын карап анан ошол жака тартып аткан адамдар бар да. эски партиялар упай топ-топ тик Россияда канча мигранттар иштеп атат, ошо Россиянын дагы колдоосун издеп атышат да, мындай күтүп атышат, үмүттөнүп атышат. Ошон үчүн биякта өзүбүздүн дагы лидерлер, артына турган элита дагы ошо издеп атат да, ошо поддержканы Москвадан, башка топ Вашингтондон издеп атат. Ошон үчүн ошондой бир конъюнктурный дагы момент дагы бар да биздин элитада.
Сиздер кандай дейсиздер, Равшан мырза, Максат мырза, чын эле баягы кичине көөртүп жабыртып жаткан жокпузбу? Биринчиден тышкы күчтөр деп айтып атасыздар, ал кайсы күчтөр экенин айтып берсеңиздер экөөңүздөр тең. Экинчиден чын эле ушул ички күчтөр эле, кыймылдар, топтор ушул учурдан пайдаланып бир өзүнө бир упай топтоо максатын көздөп атып жүрбөсүн?
Мен ачык эле айттым, ошо упай топтоону көздөгөндөр эле чыгарышы мүмкүн, анткени бул нерселер башынан эле айтылып президент айткан нерсеси, мен ойлойм ушул аткарылат болуш керек депчи. Андан тышкары экинчиси ушул мына Россияга жакындап атат деп ушундай сөздөр болуп атат. Эми мен ойлойт элем, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына кызыкчылыгы болсо, пайдасы болсо кыргыз мамлекетине, биз баардык мамлекеттер менен иштешибиз керек деп. Анткени мынакей өзүңүздөр көрүп атасыз, Россия менен акыркы убакта 3-4 соглашенияларга кол коюлуп кетти. Америка жактан болсо мына самолет кулап жана авиабаза кетирет дегендин боюнча эле анан ушул жерден дагы ушул чоң политика чыгарып бир топ саясатташтырып жиберип атат депчи. Биз азыр, мен ойлойм, мындай нерселерди көтөрбөй, биз экономикабызды, баягы тышкы саясатыбызды мындай карап, бирок ички экономикабызга да карап иш кылышыбыз керек деп ойлойм да.
Равшан мырза,
биз баардыгыбыз билебиз да, шайлоолордун алдында кайсы партиялардын лидерлери кайсы мамлекеттерге барып президенттери менен, премьер министрлери менен, же болбосо көрүнүктүү мамлекеттик кызматчылары менен сүрөткө түшүп келип Кыргызстанга сүрөттөрүн элишет. Муну Кыргызстандын ар бир жараны билет. Президент болом деген адамдар кайсы жака барат, премьер министр болом деген адамдар кайсы жака барат? Мына ушунун баардыгына бүгүнкү күндө ошол саясатчылар өздөрү курал болуп атат да. Тилекке каршы биздин саясатчылардын көпчүлүгүбүз ушул кызматтын, кандайдыр бир карьеранын өзүнүн гана кызыкчылыгы менен бир ишке жетем деген ойдо дайыма ошол четки сырттагы күчтөрдүн биз куралы болуп калабыз да. Мына бүгүнкү күндө дагы көп саясатчылар ошол тышкы күчтөрдүн куралы болуп, алардын негизги саясатын Кыргызстанда жүргүзүп бергенге аракет кылып атат. Мен айтат элем, биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз бар. Эгерде өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызга кайсы гана мамлекет менен бизге болбосун иш жасоого, тышкы саясатты түзүүгө түрткү боло турган болсо, биз ошол мамлекеттердин баардыгы менен жакшы мамиледе болушубуз керек. Ал Россия дагы, Кытай дагы, Казакстан дагы, Америка дагы, Батыш дагы, баардыгы менен биз дос, жакшы мамиле кармаган аракет кылышыбыз керек.
Мен угарма коноктор дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Азыр биздин конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаттары Равшан Сабиров, кечиресиздер, Максат Сабиров жана Равшан Жээнбеков мен менен студияда отурат. Азыр биздин угарманыбыз бар экен, байланышта жооп берип коелу.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз, айта бериңиз.
Мен бул тема боюнча радиодон көп жооп уга албайт болушум керек, бирок учурдан пайдаланып мен Максат Сабировичке, сиз Максат Сабировичтин приемныйда телефонуңуз айтып коесузбу?
63-88-98.
Кандай тиешеси бар бияка, айта бериңиз. Угарман, темага
байланыштуу ушул эле, ошо Максат Сабирович менен башкача сүйлөшмөкмүн да, ошо ушул тема боюнча, бирок азыр радиодон жооп алыш.
Рахмат, анда биздин ушинтип учурдан пайдаланып калган бул дагы бир азамат жараныбыз экен. Биз анда талкуубузду андан ары уланта берели. Транзиттик борборду калтыруу жаатында ушул АКШ менен Орусия орток пикирге келеби, келе албай калабы деген маселе дагы эле ушул күдүк бойдон туруп атат да. Кээ бир эксперттер бул жанагындай чыгып аткан антиамерикалык бир маанайды өзү ушул жана транзиттик борборго түздөн түз байлап жатышат. Буга байланыштуу биз ушул талдоочу Марсариевден сурадык эле, ал кишинин пикирин угалы азыр.
Мына жакында Путин келет. МИД деле айтып атат, январга чейин бизде убакыт бар депчи. А мурун 13 июнга чейин деп аткан болчу. Ошон үчүн мындай карап көрсөңөр, ушул дата деле жылып атат. Мындай убакыт дагы бар да, мындай прогноз катары айткым келип атат. Менин оюмча Россия Америка менен сөз табышат. Себеби мындай карап көрсө, геополитика жагынан батыш деле Россияга деген Ближний Восток, Сирия проблемасы, противоракетная оборона, башка проблемаларга жакындап атат да позициялары. Россия деле пайдалуу атат канча топливо, анан жанагы талиптер, анан биякта Кытай бир жагынан коркунучту туудуруп атат да экономика жагынан. Ошон үчүн Россия эмнени каалап атат? Ушу прозрачный болуп, контролдоп, наркотрафик өтпөсү, анан жанагы радиоэлектронный разведкада өтпөй, ошондой БХЧ бар дипломатический статус менен. Ошону чечип алса эле, анан мунун атын кайта өзгөртүп, логистикалык кылып, Турция ошондой бир хаб кылып, функциясы жанагы эле солдаттарды ташымай калат да, анан башка дагы функциялар келет. Мен ойлойм, ушундай эле чечилет. Себеби Америка кетпейт. Америка азыр Азиатско-Тихоокеанский регионго топтоп атат, Ближний Востоктон кетип атат, анан бул дагы Кытай жакында, бияк жагы Кытай. Ошон үчүн бияктан кетпейт, калат.
Андай болгондо кыргыз бийлигинин аброю эмне болот?
Эми кыргыз бийлигинин аброю аябай эле татаал ситуацияда болот, бирок мына жакында Путин келгенде байкайсыңар, аябай колдоо көргөзөт Атамбаевга, финансы жагынан, саясий жагынан баарынан. Анан мен ойлойм, ошо Россия менен Америка сөз табышса, анан Атамбаевди колдоп бир жолун табышат дейм да.
Кандай дейсиздер, ушул талдоочунун АКШ менен Орусия база боюнча тил табышат деген жоромолдор ошенсе болобу?
Мен бир аз көз карашым башкачараак, анткени албетте мүмкүн болушунча тил табышканга аракет кылат. Биринчи кезекте Америка Кошмо Штаттары биздин бийлигибиз менен, президент менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп чечкенге аракет кылат. Эгерде биздин президентибиздин өзү чечпей анын кожоюндары Москвада экенин сезсе, алар анда Москва менен сүйлөшө баштайт. Менин байкашымча азыркы күндө сүйлөшүүлөр мүмкүн Москва менен дагы жүрүп атат да. Анткени чынында эле мынакей жакын арада эле Лавров менен Керри жолукту, Керри Турцияга барып келди. Ушул маселелер да кандайдыр бир деңгээлде ошол эки мамлекеттин ортосунда дагы Кыргызстанга таасирин тийгизгиле деген ойдо сүйлөшүшү мүмкүн. Азыр чынында эле Америка менен Россиянын мамилелери бир топ оңоло баштады. Терроризм багытында, Сирия боюнча, жанында Кытайдын коркунучу Россияга дагы, Америка дагы, булардын баардыгы Америка менен Россияны бир аз жакындатып атат. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Азыр мен өзүмдүн талдоо боюнча Америка бул демократиялык мамлекет болуп эсептелет. Эгерде биз саясий чечим кабыл алып туруп чыксын деп айта турган болсок, анда Америка Кошмо Штаттары чыгат Кыргызстандан. Мен буга көзүм жетет. Анткени мына бүгүнкү күндө Назарбаев ачык эле массалык маалымат каражаттарынан айтты. Чимкент аэропортун алар берип атышат. Өзбекстан берип атат. Түркмөнстан Мары областындагы аэропортун берип атат. Мына ушулардын баардыгы менен бүгүнкү күндө келишим түзүп даярдап койду. Эгерде кыргыз бийлиги чечкиндүү түрдө кетсин дей турган болсо, менин болжолум боюнча, оюм боюнча Американын базасы Кыргызстандан чыгып кетет.
Максат мырза, сиз?
Менин оюм боюнча ушул чындыгын айтканда ушул мына айтылгандай эле ОДКБга кирген мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрөт болуш керек. Ушул базаларды калтыруу боюнча дагы анан кийин ушул мамлекеттердин менен сүйлөшүүлөр жүргөндөн кийин бир чечимге келет болушубуз керек. Анткени биздин бул Орто Азиядагы баягы абалды өзүңүздөр уктуңуздар. Афганистан боюнча азыр кандай абалда турабыз, ушулардын баарын эгерде сүйлөшүүлөр жүрсө, анда бул базаны жана биздин военный база эмес, транзиттик жанагы граждандык база катары пайдаланууга макулдугу
берип калышы керек. Асат мырза, сиз жана айтып атпайсыздарбы улуттук кызыкчылык деп. Улуттук кызыкчылык кандай учурда корголот? Кетип чыгып кеткенде корголобу же калганда корголобу? Эгерде эки жолду тандаса.
Эми мен жана да айтып кеттим го, экономиканы да карашыбыз керек. Өзүбүздүн коопсуздугубузду карашыбыз керек. Ушул нерселердин баарына эгерде ушулардын баарына жооп табылса, анда биз ошондой гана чечимди кабылдашыбыз. Эгер чыгара турган болсок чыгарышыбыз керек, калтыра турган болсок ушу калтырышыбыз.
Жакшы, рахмат. Бизге азыр Төрөкул, менин кесиптешим да сиздерге суроо берем деп атат. Төрөкул, кезек сизде.
Рахмат Бурулкан. Мына мен Равшан мырзага дагы, Максат мырзага дагы элдин өкүлдөрү катары элдин ичиндеги маанайды билейин деп атам да. Биз азыр мына талкууну башталгандан бери антиамерикалык маанай жөнүндө бул саясаттагы Ак Үй менен Көк Үйдүн айланасындагы же саясий эстеблишменттин ичиндеги сөздөр жөнүндө сүйлөп атабыз да. А карапайым эл ичинде америкалыктарды же Американы же алардын тамагын, маданиятын жаман көрүү ушундай маанай байкалабы?
Мен эми бир изилдөөгө гана таянгым келет. Ар бир 6 ай сайын Гелап деген эл аралык уюм Кыргызстанда аябагандай терең изилдөөлөрдү жүргүзүп турат. Кыргыз бийлигинин абалы жана ошону менен бирге Кыргызстандын Россияга жана Америкага болгон мамилеси деп кыргыз элинин. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө болжол менен мен бир аз жаңылып калышым мүмкүн, бирок бир аз гана да, бир 90% биздин элибиз бүгүнкү күндө Россияны жакшы көрөт, Россияны жакшы мамлекет деп эсептейт. Анткени мунун бир топ себептери бар. Бул маданий, мурдагы советтик чөлкөм, азыркы күндөгү СМИнин Кыргызстанга болгон таасири, Россиянын СМИсинин, Американын алыстыгы. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө чынын айтышыбыз керек, элибиз чынында эле Россияга жакын жана Россияны туура жолдо кетип аткан жакшы мамлекет деп эсептейт экенин далили мына ушул болуп эсептелет. Ал эми Американын маданиятын ала турган болсок, Американын маданияты жаңы гана Кыргызстанга кирип атат. Бул биздин эски улуу муундагы адамдарга эмес, жаш муундагы мектеп студенттерге бүгүнкү күндө аябагандай жакшы кирип атат. Бул бир эле Америка, Европа менен эмес, бул Турция аркылуу дагы келип атат. Мына билим берүү тармагында бир топ өзгөрүүлөр бар деп айтсак болот.
Максат мырза, сизде сөз барбы?
Мен айтып кетет элем, чындыгын айтканда буга кошулам. Анткени биздин 1 миллионго жакын адам азыр мигранттарыбыз бар. Ошолордун бир жарымынан көбү Россия Федерациясында ошол жак менен эмгектенип, ошол жактан акча тыйын алып атышат. Ошол мигранттарыбыз Россия Федерациясы менен мына жеңилдиктерди алган сайын биздин бул жердеги саясатыбыз дагы ушуга тиешелүү болуп калат деп айтып кетет элем да. Анткени Америка боюнча чындыгын айтканда азыр айтылган сөздөрдөй эле жаңы көп нерселер болуп атат, бирок абдан коркунуч менен кабыл алабыз биз. Демократияны дагы мынакей өзүбүз деле айтып атабыз, кээде демократия эмес ахлократия болуп кетип атат деп. Баарыбыз тең ушундай түштүктү, батыштан келген начар жактарды гана, жанагы боевиктерди, кинолорубузду, даже интернетти да кээде биз батыштыкы кылып жиберебиз. Ошондуктан бир топ терс кабыл алат деп ойлойм да.
Бул эмне үчүн ушундай деп ойлойсуз? Бул Орусиянын үгүтүнүн күчтүүлүгүбү, же баягы СССРдин таасири ушундай болуп атабы, же пассивдүү байланыш болуп атабы батыш менен?
Жок, андан деле эмес болуш керек. Мен айтып кетет элем, биз союздун кулагандан кийин биздеги демократия деп баштадык. Демократия дегенден кийин биздин мамлекетибиздин бир кичинекей дагы жылыш болбостон чачырап гана бараткандыгы да болуп атат. Бул саясаттын ар кандай жагынан ушул мына жерлерибиз бөлүнүп кетти, ушул билим берүү тармагы өзгөрдү деп койгону менен ушул абдан ылдый түшүп кетти, маданиятыбызды ылдый түшүрдүк, тарыхыбызды жоготтук. Мисалы үчүн башка мамлекеттер айтат, кыргыз элинин 1000 жылдык тарыхы бар деп. Өзүбүз болсо кечээки 70 жылдык тарыхыбызды билебиз да. Ушундай нерселердин баары ушуга түрткү болду деп ойлойм.
Рахмат бизге. Равшан мырза сөз сурап атат.
Мен жана сиз улуттук кызыкчылык жөнүндө айтып кетпедиңизби? Ушул боюнча мен токтолуп кетейин дедим эле. Бизде улуттук кызыкчылыгыбызга жооп берген бул көп векторлуу тышкы саясат болуп эсептелет. Эмне үчүн биз бир мамлекет менен урушуп, экинчи мамлекет менен дос болушубуз керек? Эмне үчүн биз эки мамлекет менен тең дос боло албайбыз? Улуттук кызыкчылык деген мына ушул эки мамлекет менен тең дос, жакшы кызматташтык мамиле түзүүдө. Мисалы, мынакей стратегиялык көз карашты ала турган болсок, батыш менен Америка менен жакшы мала түзгөн мамлекеттердин бардыгы жакшы өнүккөн мамлекеттер болуп эсептелет. Экинчи, технологиялардын бардыгы бүгүнкү күндө батыштан келип атат. Жакшы билимдин бардыгы бүгүнкү күндө батыштан, Америкадан келип атат. Жана дагы маанилүү нерсе, бүгүнкү күндө Американын ошол эле борбордук базасы биздин бюджетибизге 60 миллион таза акча, ал эми кыйыр түрүндө 120-170 миллион долларга чейин акча төлөнүп, 5000ге жакын адам жана биздин бизнесибиз ал жерден бир топ жакшы нерселерди алып атат да. Мына премьер министрибиз сөз айтып атат, эгерде эмки жылы Американын базасы кете турган болсо, алардан түшүп аткан акчанын эсебин каяктан толтура алды билбейбиз.
Рахшан мырза, сизге чоң рахмат. Экономикалык маселелерди дагы талкуулайбыз. Буюрса, биздин убактыбыз аягына чыгып калган экен. Биз бүгүн ушул Кыргызстанда кыргыз коомчулугунда ушу анти америкалык маанай күчөп жатабы деген маселенин айланасында талкуу өткөрүп жооп тапканга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү талкууга катышкан конокторубуз жогорку кеңештин депутаттары Равшан Жээнбеков менен Максат Сабиров болушту. Сиздерге рахмат. Мен кезекти Азат Төрөкул мырзага берем.
Чоң рахмат. Арай көз чарай түз ободогу талкуубузду Бишкектеги студиядан Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Буга чейинки талкууларыбызды да азыркы талкууда бир аздан кийин сиз Азаттык Чекит KG сайтыбыздан кеңири окуп уга аласыз.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордондо.
Элдин талабы канатталган иштерди бошотсундар уже жүрөбүз.
Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Куйман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай кала. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Өткөн ишембиде кыргыз эл артисти композитор Жумамүдүн Ширалиевдин 100 жылдыгына арналган кароосуна каяктады. Уюштуруучулардын айтымында келерки жылы анын чыгармаларын аткаруучулардын эл аралык фестивалы өткөрүлөт. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Тилденбайдын материалынан кененирээк уга аласыздар.
Сакадай бою сары алтын айтылуу композитор Жумабүдүн Ширалиевдин чыгармаларын аткаруучулардын кароосундагында анын 700 чукул обондурларынын 15-20% эле аткарылганын калыстар тобунун төрагасы кыргыз эл артисти Эсенкул Жумабаев белгиледи. Анын айтымында кароо сынактын максаты жеңүү же жеңилүү эмес, тескерисинче элдик болуп кеткен Ширалиевдин чыгармаларын даңазалоо болуп эсептелет.
Сынакка орто эсеп менен 500-600 киши катышты. Эми 500-600 киши катышкан сынак бул кыргыздын тарыхында биринчи болуп атат.
Эсенкул Жумабаев ошондой эле сынакка даярдыгы жок келгендер да болгонун кошумчалап, алыс каймактардан келишкен элдик таланттар үчүн ыр майрам болгонун белгиледи. Жумабүдүн Ширалиевдин бир тууган карындашы Клара Ширалиева кароо сынак өтө жогорку деңгээлде уюштурулганын айтты.
Ишин сакадай бою сары алтын ушунчалык жакшы уюштурулду. Жүрөгүмдөн ушунчалык кубанып да турам. Бир жагынан ичимде күйүп турат, атаган атай ушу жүзгө чыкса кандай болот эле депчи. Эми деңгээли аябай жакшы уюштурду. Мен терең ыраазычылыгымды билдирем Карганбек Самакыевичке. Ушундай уюштуруулар көп болгон эмес чындыгында. Анан эми ак жол ачылсын, шыдыр болсун, дагы ушу 100 жылдыгы мындан да жакшы өтсүн.
Ширалиевдин 100 жылдыгынын алкагында өткөрүлгөн кароо сынакта хор менен аткаруу, оркестр, аспаптык аткаруу жана жеке аткаруу боюнча сыйлыктар коюлган. Бул 4 номинация боюнча биринчи орунду алгандарга 50,000 сом, экинчи орундарга 40,000, үчүнчү орундарга 30,000 сомдон акчалай сыйлык берилди. Биринчи орунга хор жанры боюнча кыргыз радиосунун камералык хору, ырчылар арасынан Какен Тыныбекова, оркестр боюнча Нарын музыкалык драма театрынын Долон фольклордук тобу татыктуу болду. Калыстар тобунун мүчөсү Жумамүдүн Ширалиевдин кызы Турдубүбү Ширалиева кароо сынакка катышкандарга терең ыраазылык билдирди.
Биз ойлогон эмеспи ушундай көп киши келет депчи. Конкурсанттар аябай көп болду, ыраазы болдук. Ошо Жалал Абад алыскы аймактардан келген конкурсанттарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Ширалиев атындагы фонддун аткаруучу директору Жумакадыр Курмангалиев болсо, кароо сынакка катышуучулардын даярдыгын тандоодо кичине кемчиликтер болгонун белгилеп, алыскы аймактардан келишкен элдик таланттардын ушунчалык ынтызар болушканын айтты. Жумамүдүн Ширалиевдин 100 жылдык мааракеси 2015 жылы күзүндө өткөрүлөт. Ага чейин анын чыгармаларынын эл аралык фестивалы, жети областта элдик таланттардын аткаруусундагы кароо сынактар өткөрүлмөкчү. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышы менен жыйынтайбыз. Сиздер менен Төрөк Кудуров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.